16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Srpski povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti za bezbjednost nakon što su migranti obili crkvu i nekoliko kuća u tom selu. Srbi u federaciji poručili da imaju povjerenje samo u vlasti Republike Srpske.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića pogoršano, porodica traži da se general liječi u Srbiji.
Ministar Ostojić nastavio razgovore sa boračkim udruženjima o izmjenama zakona o pravima boraca.
Američke snage treći dan blokiraju morski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti Reale u posljednjem kolu ligaškog dijela Evrolige.
Vrijeme u Srpskoj promjenjivo oblačno, sutra sunčano i toplo. Srpski povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti su za bezbjednost nakon što su migranti obili crkvu rođenja Presvete Bogorodice i nekoliko kuća u ovom selu. Reagovao je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Poručili su da Srbi u Federaciji imaju povjerenje samo u vlasti Republike Srpske i ne vjeruju da će ih iko od napada poput ovog u selu Trubar odbraniti federalna vlast ili policija. Lider SNSD-a Milorad Dodik okrivio je federalne institucije jer nisu u stanju da obezbijede stabilnost i bezbjednost srpskog življa. U prilogu Gostimir Keskić.
20 srpskih povratnika u drvarsko selo Trubar, koje je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripalo gradu Bihaću, protekle je vaskršnje praznike dočekalo je u strahu i neizvjesnosti jer su migranti nakon neuspjelog pokušaja prelaska granice sa Hrvatskom provalili u mjesnu crkvu rođenja Presvete Bogorodice te opljačkali kao i nekoliko domaćinstava. Mještanin Trubara Rajko Popović rekao je da u tom selu živi svega 17 ljudi, uglavnom staraca, te da će nakon ovih nemilih događaja i činjenice da im niko ne garantuje bezbjednost, većina njih otići u obližnji Drvar, Republiku Srpsku ili Srbiju.
Trebaju da nađu te ljude koji su provalili, koji su napravili kriminal, odnosno kriminalne radnje. Zbog toga ti naši ljudi povlače svoje najmilije prema Banja Luci, prema Srbiji, da ne bi doživljavali dalje traume.
Migranti su provalili u kuće porodice Rodić, Rokvić i Babića, opljačkane i kuće porodice Zeljković. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić ističe da je Trubar ogledalo nebrige i nesigurnosti i da su povratnici vaskršnje praznike proveli u strahu i neizvjesnosti.
Mi koristimo priliku da apelujemo na nadležne institucije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona 1 da napokon rasvijetle bar jedan, bar ovaj slučaj, jer svi prethodni su ostali nerasvijetljeni. Također upućujemo apel za državnu graničnu službu da se poveća broj zaposlenih radnika na granici, jer ovaj potez koji je na samoj granici sa Republikom Hrvatskom je očigledno postao ruta za migrante.
Zbog situacije u kojima su se našli srpski povratnici u selu Trubar, reagovao je lider SNSD-a Milorad Dodik, okrivio institucije Federacije Bosne i Hercegovine, navodeći da ne mogu da obezbijede stabilnost i bezbjednost srpskim povratnicima.
Može se to desiti u Republici Srpskoj, ali evo, u Republici Srpskoj ti migranti znaju da nije dobro došlo. I oni ne mogu da se osjećaju ovdje komotno. Žao mi što se dešava, ali to govori o federalnim vlastima, njihovoj policiji, kantonalnim i ostalim, koji ne mogu da obezbede stabilnost ljudi koji žive tamo. Srbi su tamo u jednoj situaciji.
Reagovao i Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji. Poručili su da Srbi u Federaciji imaju povjerenje samo u vlasti Republike Srpske i ne vjeruju da će ih od napada poput ovog u selu Trubar odbraniti federalna vlast ili policija. Predsjednik ovog odbora Đorđe Radanović.
Tu žive samo Srbi, to sve staro, nemoćno i sad se takvi likovi, vjerovatno sa 15-20 godina, dođu i maltretiraju i otmu par, ono što je i malo bilo, kakav MUP Bihaća, kakav MUP bilo kakve federacije. To je jednostavno takva akcija u kojoj žele da završe sa Srbima u tom dijelu. Zašto im smeta Trubar? Zato što je Trubar tu, pored Martin Broda, žele da udare i na Martin Brod, žele da je unište i manastir Rmanj.
Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Goran Bročeta o dešavanjima u selu Trubar obavijest izvestio je federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka kako bi se što prije riješio ovaj nemili slučaj. Kaže da je izostala reakcija vlasti Unsko-sanskog kantona.
Ja samo mogu da kažem da ću istrajati na ovom slučaju jer ovakve stvari ne smiju da se dešavaju, da se i ono ljudi što je ostalo da živi na svojim vjekovnim ognjištima ne smije da tako kažemo zanoćiti u svojoj kući zbog eventualne mogućnosti obijanja ili napada od strane migranata, što nije prvi slučaj.
Posljednja dešavanja u bihaćkom selu Trubar, gdje su migranti opljačkali nekoliko kuća srpskih povratnika i provalili u pravoslavni hram, alarm je koji je davno upaljen, a koji nadležni ignorišu. Srbi širom Federacije Bosne i Hercegovine svakodnevno su izloženi zastrašivanjima, skrnavljenju grobalja i bogomolja, a ovde nadležnih uglavnom niko ne reaguje.
Boračka organizacija Republike Srpske podnijela je krivične prijeve protiv organizatora obilježavanja godišnjice takozvane armije BiH u Tuzli, koji su na najavni plakat postavili lik presuđenog ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić kaže da je na plakatu prikazan Mahmuljin koji postrojava 7. brigadu koja je počinila monstruozne ratne zločine na području Ozrena.
Mi ćemo u narednom periodu pomno pratiti ona dešavanja koja su u federaciji, sigurno reagovati na sve ono i pokušati na svaki mogući način doći do jednog reciprociteta u pogledu toga da vidimo postoji li od tog suda i tužilaštva koje po znake navoda sebe smatra objektivnim i nepristrasnim, postoji li išta što je dobro za Republiku Srpsku i srpski narod, da vidimo kako će reagovati, da li će biti podignute optužnice. Ako bude podignuta optužnica, mi ćemo odreagovati na takav način da će sigurno biti pripremljeni adekvatni svedoci i učestvovat ćemo u tom postupku i tražiti da budu osuđeni ovi koji su ovo uradili.
Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, nakon što je preživio još jedan moždani udar, se pogoršava. Ovo je izjavio za Radio Republike Srpske generalov sin Darko Mladić. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić pozvao je ponovo mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji. Iz asocijacije stvaraoci Republike Srpske navode da ne postoji ni jedan valjani razlog da general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje i poručili da tribunal krši pravila UN-a u vezi sa postupanjem prema licima koje je utamčinio Haški sud. Prilog Milana Stojića.
Situacija se pogoršava iz sata u sat i zato je hitno da generala Mladića pregledaju ljekari specijalisti iz Srbije. General Ratko Mladić doživio je prema navodima porodice lakši moždani udar i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju. Njegov sin Darko rekao je da general ne dobija adekvatnu zdravstvenu njegu.
Mi smo sad se obratili vladi Srbije, obratili smo se i ovom tribunalu zvanično sa strane i odbrane i porodice. Spremili smo tim lekara, tražili smo što hitnije termin da im se da dođu i da ga pregledaju.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da Haški tribunal u nehumanim uslovima drži osuđene Srbe sve do njihove smrti.
To je mjesto u kome su oni vratili Brđanina, onda kada su znali da će za 7 dana nema šanse nek da umre. Sam su ga vratili ovdje da može da živi i transportuje se do Banja Luke. Kad su naši ljekari pogledali i vidjeli, radi samo o tome što je bio zapušten i nije na vrijeme se primijenila medicinska tretma. Tako radi sa svima tamo. Mi pomažemo što možemo porodici, razumijemo tu situaciju. Ratko Mladić je komandant Vojske Republike Srpske. Njegova istorijska uloga će tek biti ispisana. Postoji sud koji ga drži u namjeri da donese konačne presude. Njegovo zdravstveno stanje apsolutno ne može da izdrži takve sudske procese.
General Mladić do sada je imao nekoliko moždanih udara. U teškom zdravstvenom stanju je bio i prije 2 godine kada ga je pregledao tim specijalista iz Republike Srpske sa kojima je u Hagu bio i naš kolega Gvozden Šarac.
General Ratko Mladić u tom periodu zaista je bio težak sa pretrpljenih par moždanih udara, problema sa unutrašnjim organima, to su sve konstatovali ljekari sa UKC-a Banja Luka. Ovo što se sada radi i što se onemogućava adekvatna zdravstvena zaštita i prebacivanje prije svega po zahtjevu organa Srbije u Srbiju je zaista jedan svojevrstan zločin i prema njemu.
Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ponovo je pozvao mehanizam za međunarodne krivične sudove u Hagu da omogući liječenje srpskog generala u Srbiji.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić razgovarao je sa predstavnicima nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Konsultacije su obavljene u vezi sa novim zakonom o borcima. Sagovornici su pozdravili brojne izmjene, naglasivši da je unaprijeđen položaj boračkih kategorija. U prilogu Srđana Kecmana.
Radan Ostojić je poručio da su sastanci bili veoma produktivni, naglasivši da je zajednički interes svih da se borcima vrati status koji zaslužuju.
Organizacije koje su danas bile na razgovoru imaju sličnu percepciju, onu kako i ja imam. Evo kažem, ovo je drugi dan kako razgovaramo, u narednom periodu sigurno ostaje prostor i definisat ćemo datume kad ću se sresti i razgovarati u formalnom smislu sa svim drugim organizacijama, bez obzira što nemaju status, kogod izrazi želju, naći se prostora i vremena da porazgovaramo.
Ministar je u odvojenim sastancima razgovarao sa delegacijom organizacije starijašina Vojske Republike Srpske i delegacijom veterana Republike Srpske. Predsjednici ovih udruženja Slobodan Župljanin i Zoran Miljanović pozdravili su izmjene zakona o borcima.
Dakle, što je možda jedan najznačajniji korak u ovim čitavim poslijeratnim godinama, posle prvog donošenja onog prvog zakona, da smo mi doveli do toga da su značajno unaprijeđena i poboljšana, da kažem, prava ukupne boračke populacije. I zaista je zadovoljstvo da ono što godinama nije se uspjelo staviti u fokus i na tačku dnevnog reda, dakle da je sada došlo i da ovim zakonom, dakle, sve jedan pripadnik boračke populacije će imati korist.
I to je vjerovatno najveći pomak od kako je rat završen što se tiče samih prava boraca. Ono što nam posebno pada u oči jeste jak socijalni karakter tog zakona koji će obuhvatiti sve kategorije boraca. Obuhvata demobilisane borce koji nemaju radnog staža, ratne vojne invalide koji imaju najniže invalidnine, to je od 7. do 10. kategorije, zarobljene borce, odnosno logoraše i djecu poginulih boraca koji ima oko 500 u Republici Srpskoj.
Resorni ministar održao je sastanak i sa delegacijom Subnora i Udruženjem žena žrtava rata Republike Srpske. Podsjećamo, Vlada Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o pravima boraca, kojima se uvode nova prava i poboljšava materijalni položaj boračkih kategorija.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Bošnjački političari, predvođeni šefom BH diplomatije, slanjem protestnih pisama i dopisa, pokušavaju da spriječe obraćanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na prestižnom američkom univerzitetu koje je najavljeno krajem mjeseca u Illinoisu. Zasmetalo im je i priznanje za promociju demokratije koje bi Dodiku trebalo da bude uručeno na forumu svjetskih lidera. Ne odgovara im i sve bolji status Republike Srpske na međunarodnoj sceni, ali i činjenica da njihov glas više nije jedini koji se čuje u svijetu. Prilog Milene Bjelica.
Nakon nekoliko bošnjačkih udruženja koja su kritikovala najavu da će Univerzitet Judson krajem mjeseca ugostiti lidera SNSD-a Milorada Dodika na forumu svjetskih lidera i uručiti mu nagradu za liderstvo i odbranu demokratije, protiv toga je prema pisanjima federalnih medija i direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić. On od ove visokoškolske ustanove traži hitno otkazivanje poziva i planiranog priznanja. U sve se umiješao i ministar spoljnih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković, koji po navici politizuje diplomatiju i sobstvene stavove pokušava predstaviti kao politiku BiH. U dopisu predsjedniku univerziteta izražava bojazan da bi obraćanje Dodika bilo u suprotnosti sa vrijednostima koje oni zastupaju.
Postupci gospodina Dodika su obilježeni upornim negiranjem i relativizacijom genocida u Srebrenici. Njegovo kontinuirano zagovaranje secesionističkih politika dodatno je pojačano bliskim političkim usklađivanjem s Ruskom federacijom, uključujući niz sastanaka na visokom nivou u posljednjim godinama.
Slanjem pisma samovoljno, bez konsultacija sa predsjedništvom BiH, Konaković je još jednom zloupotrijebio položaj i zahvaljujući njemu spoljna politika BiH se raspada, naglašava Dodik napominjući da je sve što je do sada radio mimo stavova predsjedništva i dogovorene spoljne politike.
Oni koji su imali monopol da lažu po svijet, kao što je Bećirević, kao što je Konaković, sve su došli u poziciju da smatraju da su nezaobilazni. Samo onda mogu da govore u ime Bosne. Naravno da se radi o jednoj potpuno promašenoj pristupu. One doprinosi očuvanju nikakve povjerenja među faktorima u Bosni i Hercegovini.
Da Konaković zloupotrebljava ministarstvo na čijem je čelu, smatraju Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije, kao i stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
Zato danas imamo jednu paralisanu BH diplomatiju i nikakav spoljno-politički kurs. Sa druge strane, ministarstvo inostranih poslova, to jest ministar inostranih poslova, konkretno veoma često izlazi izvan okvira svojih nadležnosti, tako da bilo kakvo obraćanje bilo kome je najčešće na njegovu ličnu inicijativu.
On pokušava da kao ministar spoljnih poslova izvrši tu vrstu pod navodne znake uticaja, ali naravno to nema nikakvog efekta, ali to je ipak jedan respektabilan univerzitet u Sjedinjenim Američkim Državama i to nije univerzitet pod imenom Klub ljubitelja Almedina Konakovića koji će da prihvati tu njegovu ličnu želju.
Ovakva panika u Sarajevu pokazuje njihov strah o sve jačem statusu Republike Srpske u svijetu i sve boljim odnosima sa Bijelom kućom, dok njihova spoljna politika, ali i lažni narativ o ugroženosti, sve više propadaju.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su studenti budućnosti najveći potencijal Republike Srpske i da institucije ostaju posvećene poboljšanju uslova za njihovo obrazovanje, usavršavanje i zapošljavanje.
Karan je tokom razgovora sa studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci naglasio da je Republika Srpska opredjeljena za očuvanje mira i stabilnosti, kao i da njene institucije funkcionišu u punom kapacitetu. Upoznao je studente sa političkom situacijom u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, naglasivši da je Srpska snažna i sposobna da odbrani svoj interes. Sa studentima je razgovarao i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić, koji je naglasio da je važno da se mladi upoznaju u radu institucija i procedurama kroz koje se donose ključne odluke i da aktivno učestvuju u društvenim procesima.
Idemo sa informacijama iz svijeta. Američke snage treći dan blokiraju morski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu, dok Washington najavljuje novu rundu pregovora s Teheranom u Islamabadu. Iran je spreman da potopi sve brodove američke ratne mornarice koji se nalaze u blizini Ormuskog Moreusa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump za danas je najavio i razgovore Izraela i Libana, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da je spreman za svaki scenario, nastavljajući operacije protiv Hezbolaha u Libanu. Opširnije Bojana Mantić.
Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava na opasne posljedice američkih poteza, ističući da su provokativni. Ponovio je da je potpuni prekid napada ključni uslov za napredak u pregovorima. Esmail Baghei, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, naglašava da je Iran spreman na kompromise, ali ne pod svaku cijenu.
Što se tiče nivoa obogaćivanja uranijuma, uvijek smo govorili da je to predmet pregovora. To nije novost. Naglašavali smo da Islamskoj Republici Iran na osnovu svojih potreba mora biti dozvoljeno da nastavi s ovom aktivnošću.
Vojni savjetnik vrhovnog lidera Irana Mohsen Rezaj izjavio je da će Iran potopiti sve brodove američke mornarice koji se nalaze u blizini Ormuskog Moreusa.
Američke mornaričke snage trenutno su na nišanu naših raketnih sistema i mi ćemo ih sve potopiti. Nećemo dozvoliti ni jednom od njih da nam umakne.
U interesu je cijele globalne zajednice da Ormuski Moreus bude otvoren, smatra njemački ministar spoljnih poslova Johan van der Poel. Neprihvatljivo je, navodi, da Moreus kontroliše jedna država i da se za to naplaćuje prolaz.
To je neprihvatljivo. Zahtijevat ćemo da se garantuje potpuno otvaranje Ormuškog Moreusa. To nije samo u interesu zalivskih država, već i cijelog svijeta.
Turska je uputila poziv Americi i Iranu da nastavi mirovne razgovore na konstruktivan način i sa ciljem okončanja sukoba. Turska, koja je i članica NATO-a i graniči sa Iranom, navela je da ostaje uključena u diplomatske napore u pokušaju da se postigne trajno primirje, prenose mediji. U isto vrijeme, Izrael nastavlja vojne operacije u Libanu protiv Hezbolaha. Borbe su usmjerene na Bint Džbeil, koji je bio predsjednica Hezbolaha u Južnom Libanu. Namjera je da se postigne mir kroz dominaciju, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Ujedinjene nacije pozdravile su pregovore čiji se nastavak očekuje danas, upozoravajući da nastavak neprijateljstava stvara humanitarnu katastrofu u ovoj regiji.
19 lica uhapšeno je u nastavku akcije Piramida usmjerene na suzbijanje krivičnih djela zloupotrebe droge i nedozvoljeno držanje oružja, dok se za dvije osobe intenzivno traga, rekla je portparolka uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović.
Pripadnici policija u Federaciji BiH i Republici Srpskoj pretresli su danas 24 lokacije s ciljem hapšenja lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, zloupotrebe droge i nedozvoljeno držanje oružja. Pretresi su vršeni na 16 lokacija na području Visokog, 6 na području Breze te po jedno na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva.
A u okviru operativne akcije Insider 2 Banja Luka policija je uhapsila dva lica zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Na osnovu naredbe Okružnog suda u Banja Luci sinoć je pretreseno više lokacija na području Banja Luke i pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, teško 3,48 kg, novac kao i pištolj.
U nastavku za poljoprivrednike, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo oko 6 miliona 400.000 maraka podsticaja i to za 519 korisnika.
Isplaćeni su podsticaji za zaštitu zdravlja životinja, proizvodnju sadnog materijala, podršku ruralnom razvoju, veterinarsku djelatnost i opremanje laboratorija. Podsticaje su dobile i poljoprivredne zadruge, izdvojenje novaci za izgradnju objekata u stočarstvu, protivgradnu zaštitu, navodnjavanje i nabavku poljoprivredne mehanizacije.
Povodom obilježavanja 20 godina rada Agencije za osiguranje Republike Srpske u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor održana je svečana akademija na kojoj su se okupili brojni predstavnici institucija, finansijskog sektora i stručne javnosti. Tokom 20 godina postojanja agencija je imala ključnu ulogu u razvoju i unapređenju tržišta osiguranja u Srpskoj, jačanju regulatornog okvira i zaštiti korisnika usluga osiguranja. Prilog Mirjane Grabeš.
Tokom dvije decenije rada agencija je kontinuirano unapređivala nadzorni i regulatorni okvir, prateći razvoj tržišta, zakonske promjene i savremene standarde u oblasti osiguranja, istakla je direktor Draženka Janjanin.
Ova svečana akademija nije samo da vidimo naše rezultate, već i da se zahvalimo ljudima koji su radili ovaj put.
Stabilan i uređen sektor osiguranja jedan je od važnih stubova finansijskog sistema, poručio je premijer Srpske Savo Minić.
Samo osigurani možete imati određenu sigurnost u smislu ne samo poslovanja, nego i obezbeđivanja kontinuiteta, likvidnosti i svega onoga što podrazumijeva jedan savremeni život.
Agencija za osiguranje Republike Srpske formirana je u teškim političkim okolnostima prije 20 godina kao dokaz subjektiviteta Srpske i želje da zaštiti ono na što ima pravo. 20 godina rada potvrđuje njen značaj u uređenju tržišta osiguranja i očuvanju nadležnosti Republike Srpske, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Republika Srpska kroz ovakvo djelovanje ovakvih agencija svakako želi da kaže da želi da brine o sebi, da ima pravo da upravlja sobom, da Republika Srpska savršeno dobro zna šta su naše nadležnosti i zato i ovaj doprinos koji gledamo, a to je 20 uspješnih godina, svakako je samo doprinos takvim našim politikama i ostvarenju tih politika.
Nakon svečane akademije, Agencija za osiguranje organizovala je panel diskusiju pod nazivom Budućnost regulacije osiguranja od stabilnosti ka otpornosti.
Za selo Svrčuge kod Herceg Novog donedavno nije znala ni većina stanovnika Crne Gore, ali zbog jedine inicijative danas o ovom mjestu svi pričaju. 11 mještana i prijatelja ovog sela zaputilo se do Pariza, grada svjetlosti, to Renom 4, s ciljem da za svoje malo mjesto obezbijede javnu rasvjetu. Od ideje do polaska prikupili su dio sredstava, a na put ih je danas ispratila i naša trebinjska ekipa. Tamo je bio i kolega Momir Milić.
Na putovanje od 5000 km od Cvrčuga do Pariza i nazad neustrašiva ekipa vozača, a među njima Miloš Miljanović i Mirko Miković, uputila se francuskim nacionalnim ponosom Renaultom 4, osim popularnih malih divova, u voznom parku bili su i Renault 5 i jedan Golf.
Pozitivno uzbuđenje, eto, mislim, ono, sve u nadi da nas kole ispoštuju, više nam je to neka bojazan, da kažemo, ali nećemo reći ni bojazan, više nam je to izazov.
Prosječna starost voznog parka?
Ha, a mislim da je, eto, moj 46 godina, pa tuda.
Krećemo danas, djeca su istali putanju i onda ćemo po cijelom auto, cijeli krug obježiti mjesta gdje smo bili, datum i vrijeme.
Priča o ovom putovanju Svrčuge Pariz ne samo da je avanturistička i turistička, već je i lekcija o patriotizmu koja pokazuje kako se voli rodno selo i kako mještani nastoje da mu vrate život i donesu neke bolje dane. Organizator putovanja Jovica Tušup.
Mi idemo sa srcem, sa velikom voljom i sa željom, a rasvjetu zavisi od donacija, pa mislim da možemo stubove postaviti za jedno dva mjeseca, a da li će biti novca da osvjetlimo sve, ali skupit će se, ja mislim da ćemo mi to završiti.
Ovi neobični putnici put Pariza ispraćeni su uz priganice, pršut i masline. Prvi grad na mapi bilo je Trebinje, dok će prvo odmorište i prenoćište biti Banja Luka. Želja ove posebne ekspedicije je da se što dalje čuje priča ne samo o Svrčugama, već i o Hercegnovskom primorju.
Kultura, predstava Martin Udio, nastala po romanu Sanje Savić Milosavljevića u režiji Nikole Bundale, epsko je djelo o stradanju srpskog naroda u 20. vijeku i obuhvata period od 8 decenija od Drugog svjetskog rata do savremenog doba. Kulturu pripremila Gordana Prtina.
Ovo je adaptacija romana koji se bavi sudbinom Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine od polovine prošlog vijeka do današnjih dana. Seobama, sistemom koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina u Drugom svjetskom ratu. Dijana Grbić, direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Svaka nacionalna institucija naravno ima i obavezu i treba da se bavi ovakvim temama, temama koje se tiču direktno nas, našeg naroda i našeg nacionalnog identiteta. Meni je izuzetno drago da nakon nekih 4 godine traganja za tekstom koji upravo priča negdje našu priču, evo danas nalazimo se nekoliko dana premijere sa ovakvim timom i sa ovakvim umjetnicima i ljudima.
Reditelj Nikola Bundalo naglasio je da je Martin Udio prije svega priča o životu, a naslovnu ulogu predstavi tumači glumica Nataša Perić.
U nju su ukrojene jeli, ta Marta djevojčurak i Marta udavača, Marta žena na kraju koja je morala da napusti svoju liku. Sve te Marte nikad nisu napustile nju. Nju je život učio da na nimalo lak način da nosi taj svoj udio. I njen osnovni identitet je rad i ona je kroz taj rad pronalazila svoj mir. I ja bih nekako voljela da ta moja Marta, upravo zbog tog kakvog takvog pronalaska mira, ona ipak bude neka razvijenija verzija biblijske Marte.
Išli smo po tom, taj život prikažemo da to bude životno u tom smislu, da zaista bude obojeno različitim emocijama koje jesu nekad i sulude i bizarne i iznenadne, kao što je to ono, često i u životu. Ovo nije samo roman o stradanju, ovo je zapravo baš suprotno u životu, ovo je prvenstveno priča o slobodi.
Glumačku ekipu nove predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske osim Nataše Perić čine Aleksandar Stojković Piksi, Smiljana Marinković, Nikolina Friganović, Miljka Brđanin, Tara Jovanić, Senad Milanović, Slađana Zrnić, Anando Čenić, Danilo Kerkez, Nataša Ostojić, Ana Vinčić i Anđela Tasić, dok se Jovo Maksić pojavljuje kao specijalni gost. Premijera predstave Martin Udio planirana je za 20. april na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti Real Madrida u posljednjem 38. kolu ligaškog dijela Evrolige. Poznati su parovi četvrtfinala Kupa BiH za rukometaše. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Crvene zvezde teško je gostovanje u Madridu kod Reala u posljednjem 38. kolu ligaškog dijela takmičenja u Evroligi. Zvezda je sedma na tabeli, obezbjedila je učešće u play-in fazi, a u slučaju pobjede u Madridu i poraza Žalgirisa sutra od Pariza, može da zauzme 6. mjesto i direktno se plasira u play-off. Trener Zvezde Saša Obradović.
Sigurno je da je prvo Real favorit kod sebe kući i s obzirom da imaju i oni obavezu da pobede, ali se iskreno nadam da ćemo biti 100% i energetski tamo, jedino sad opet kažem moramo da imamo dobru kontrolu utakmice. Nije lako to, sigurno opet znamo koji su i veliki su igrači, na svim pozicijama mogu sigurno da prave razliku i u svakom momentu, međutim dobro znamo i mi koji su naše isto kvaliteti.
Utakmica Real Madrid-Crvena zvezda počinje u 20 časova i 45 minuta. Partizan će 15 minuta ranije dočekati Baskoniju. Rukometaši Dobojske Sloge igraće protiv Tuzlanske Slobode u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Leotar iz Trebinja biće gost u prvoj utakmici ekipe izviđača. Konjuh će ugostiti Zrinski, a Gradačac ekipu Sarajevske Bosne. Polufinalisti će biti poznati nakon dvije utakmice.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, sutra sunčano i toplo, meteorolog Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Kneževo 11, Drinić, Mrakovica, Ham, Pijesak 14, Kalinovik, Sokolac 16, Mrković grad 17, Gacko, Zvornik, Ribnik 18, Novi grad, Prijedor, Srebrenica 19, Banja Luka 20, Višegrad, Dobroj, Srbac i Foča imaju 21 stepen, Bileća i Rudo 22, Bijeljina 23 i najtoplije Trebinje sa 25 stepeni. Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz razvoj oblačnosti koji donose lokalnu kišu ili pljuskove. Na sjeveru uglavnom suvo. Noćas pretežno oblačno uz lokalno slabu kišu. Ujutru postepeno razvedravanje pa će tokom dana biti sunčano uz slab umjeren razvoj oblačnosti koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima može donijeti slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 13, na jugu do 15, a maksimalno dnevno od 17 do 24, u višim predjelima od 13.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski povratnici u selu Trubar kod Drvara zabrinuti za bezbjednost nakon što su migranti obili crkvu i nekoliko kuća u tom selu. Srbi u federaciji poručili da imaju povjerenje samo u vlasti Republike Srpske.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića pogoršano. Porodica traži da se general liječi u Srbiji.
Ministar Ostojić nastavio razgovore sa boračkim udruženjima u izmjenama zakona o pravima boraca.
Američke snage treći dan blokiraju morski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.